Musíme ho číst v kontextu toho, co se odehrálo předtím. Pán Ježíš Kristus je v chrámě a předtím v tom chrámě měl disputaci s farizeji, zákonníky, s velekněžími o pravomoc, otázku pravomoci, kdy oni se ho ptají, z jaké moci činíš to, co činíš. Z jaké moci tam vyháníš ty trhovce, kdo ti tu moc dal. A to jsme tady mluvili minule, když pán Ježíš jim říká, já vám také položím otázku a když ji zodpovíte, tak já vám povím, z jaké moci to činím. A ptá se jich, odkud měl Jan pověření křtít. Měl to pověření z nebe nebo od lidí. A farizeové se dostali do takové pasti, protože si uvědomili, že když řeknou z nebe, tak jim pán Ježíš namítne, a proč jste mu neuvěřili. A když řeknou z lidí, tak měli obavy ze zástupu, že by je mohl kamenovat. Protože ti lidé uznávali Jana Křtitele jako proroka. A tak odpověděli, nevíme. A pán Ježíš říká, dobře, tak ani já vám nepovím, jakou mocí to činím, protože věděl, že to nemá smysl jim říkat. Že by to nepřijali a nepochopili. Mluvili jsme tady minule o tom, jak je důležité spoléhat se na Pána Ježíše Krista jako jedinou možnou autoritu. A pán Ježíš pokračuje v tom rozhovoru s těmi velekněžími a zákonníky tímhle podobenstvím. Podobenstvím o dvou synech. Podobenstvím, které rozvádí problém, který se týká Božího lidu, jak se Boží lid provinil a jaké to má důsledky. A vlastně tohle podobenství vyzývá vůdce Izraele k obrácení. Bůh jim dává milost. Bůh jim ukazuje, kam se mají soustředit a na co. Ukazuje jim, napomíná je, připomíná jim jejich hřích. A tam se mluví o nějakém neurčitém člověku. Jeden člověk měl dva syny. A my se dozvídáme tedy, že jde. Že jde o syny, že jde o děti. A když Bible mluví o dětech, tak to znamená, že a otci, že tam je láskyplný vztah. Že tam je vztah lásky. Mezi otcem a dítětem je vždycky vztah lásky. A v jiných překladech, kdybyste četli, tak místo synu je tam napsáno dítě. Dítě jdi dnes pracovat na vinici. Tím dítětem je Izrael, který bývá ve starém zákoně nazýván Božím synem, třeba v Exodu ve 4. kapitole. A na tu otcovu výzvu jdi pracovat na vinici odpovídá ten první syn, a odpovídá záporně, říká, nechce se mi. Ačkoliv platilo pravidlo v židovství, že syn bude sloužit svým rodičům bezpodmínečně. A pro toho prvního syna jakoby ta pravidla Izrael neplatila. Jinak řečeno, byl něco jako pohan. Nedbal na žádný boží zákon. Ale on nezůstal u té odmítavé odpovědi. On první, co bylo, tak říká, nechce se mi, ale pak čteme, potom toho litoval a šel. Pocítil lítost. To znamenalo nějakou změnu v jeho životě, v jeho myšlení, v jeho srdci. Od neposlušnosti k poslušnosti. To je ve vztahu k Bohu vždycky rozhodující. Když se neposlušnost mění v poslušnost. Když člověk lituje a stává se poslušným. Je to rozhodující ve vztahu mezi Bohem a člověkem. Poslechnout je vždycky prvním krokem na cestě k lásce. A když byl ten otec nebo ten člověk odmítnut tím prvním synem, tak se obrátil na druhého syna. A říká mu to samé. Říká, synu, dítě, jdi dnes pracovat na vinici. A dostává úplně jinou odpověď. Neslyší něco jako dobře, půjdu, ano, půjdu. Dokonce tam zaznívá ano, pane. To vypadá tak velmi sympaticky, protože bere autoritu svého otce velice vážně. Vyznívá to z té odpovědi. Ano, pane. A všem poté, co tohle zazní, je tam jednoduchá věta, dvě slova. Ale nešel. Zůstalo pouze u toho slova. Slova, ze kterého možná srdce otce zaplesá. Ale ten slovní projev nenásledoval žádný čin. A po tom prostém příběhu, který může vlastně vyprávět kdokoliv, protože kdokoliv má dítě a řekne dítěti, běž, udělej to, jedno dítě vám řekne, mně se teďka nechce, a potom jde, udělá to, druhé řekne, jo, půjdu, a nakonec stejně nejde. Je to vlastně takové podobenství padne v kterémkoliv čase. Následuje závažná otázka, kterou pán Ježíš dává. Kdo z těch dvou vykonal vůli otcovu? Ten, který řekl ne a potom projevil lítost a šel, anebo ten, který projevil touhu, že to udělá a nakonec nešel? A velekněží a zákonníci a starší museli nakonec přiznat, že tu otcovu vůli splnil ten první syn. Ten, který řekl, nechce se mi, a potom šel a na té vinici pracoval. A pán Ježíš ku podivu těch posluchačů říká, že tím prvním zdánlivě neposlušným a nakonec přece jen poslušným, říká, víte, kde to je? To jsou výběrčí daní a nevěstky. To jsou lidé, kterými vy pohrdáte. Lidé, které vy nesnášíte, lidé, kterými si nepodáte ruku ani s nimi nesednete ke stolu. Lidé, který si nepustíte k sobě, kteří nemají přístup do synagogy. Lidé, kterými opovrhujete. To jsou oni. To jsou ti, kteří nakonec šli, pracovali. Ti, kteří nakonec šli a poslechli. Oni pociťovali lítost. Asi to znáte a víte, že tady je řeč právě o Židech a pohanech. Že tady je řeč o těch, kteří si se bijí v prsa a říkají, my jsme ti praví, my jsme farizeové a zákonníci, my jsme ti nositeli pravé pravdy. A je tu řeč o těch, kteří napřed Boha odmítají a pak činí pokání, přijímají ho a jdou k němu. Pociťují lítost nad svým dosavadním životem, poznali, že žijí v hříchu. Zatímco farizové a zákonníci ten druhý syn nelitují ničeho. Oni nevyznávají hřích. Proč? No protože jsou přece svatí, protože dodržují všechny ty zákony Talmudu. Ale proto taky ani svého Boha neposlouchají. Oni ho chválí, oni mu děkují, ale jsou to jenom prázdná slova. Neprožívají tu chválu. Jsou si jisti sami sebou. Je to jakási jenom taková ozdobná, vzletná řeč. Nepotřebují milost a nepotřebují smilování. Nepociťují potřebu, aby se nad nimi Bůh smilovával. A pán Ježíš končí u Jana Křtitele, protože způsob, vlastně, jakým Židé reagovali na tohoto muže, který přišel po cestě spravedlnosti, bylo také jakýmsi kritériem pro určení místa před Bohem. Jan Křtitel šel natolik po cestě spravedlnosti, že ukazoval spravedlnost Božímu lidu a žádal jí od něho. Dokonce Jan Křtitel lidem říkal, jak mají žít, aby byli spravedliví. Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izajáše. Hlas volajícího na poušti, připravte cestu páně a vyrovnejte mu stezky. Jan měl na sobě šat z velbloudí sesti, kožený pás kolem boku a potravů byly kobylky a med divokých včel. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém, Judsko a celé okolí Jordánu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim, plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéct před nadcházejícím hněvem. Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat, náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na koření stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce a pročistí svůj mlad. Svou pšenici schromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm. Kdyby chtěl někdo říkat, že nevěděl. Že nevěděl, co Pán Ježíš je, kdo je. To je jeden z bodů, které jsou v písmu, které vypovídají jasně. Jan Křtitel dokonce říká, jak mají jednat. Dává jim návod k jednání života. Dává ho i nám. A tomuto prorokovi spravedlnosti uvěřili právě ty nevěstky a výběrčí daní. Tedy ti kolaboranti, okrádači božího lidu a nevěstky. Zatímco farizeové a zákonníci se k němu neobrátili s důvěrou. Nešlo jen o Jana, podobně se jedni i druzí chovali k Pánu Ježíši, který nebyl jen prorok spravedlnosti, ale který spravedlnost svým životem naplnil. Jaký je rozdíl tedy mezi těmi dvěma syny? O tom prvním se dá říct, že vlastně, když říká nechci, tak můžeme říct, no, tak je aspoň upřímný. Dělá chybu, ale přiznává ji. Dává ji najevo, neskrývá ji. Nemaže med kolem úst. Říká to na rovinu. Nechci, nepůjdu. Ale pak jako najednou by věděl, že udělal něco, co by neměl. Že tam vzniklo napětí mezi ním a jeho otcem. Když dítěti řeknete, aby udělalo to či ono, a to dítě se na vás podívá a řekne, neudělám. Co vznikne mezi otcem a dítětem, nebo maminkou a dítětem? Ten rodič se naštve, nebo rozčílí, nebo ho to mrzí, je mu to líto. A tomu dítěti to někdy také dojde, že udělalo chybu. Někdy ne. Ale ví, že neposlechlo. Ten syn nebo ta dcera ví, že neposlechla. A má šanci svou chybu napravit. Má šanci přijít a říct, maminko, tatínku, promiň, odpust mi. Druhý syn říká ano a vypadá to vzorně, vypadá to úžasně, ano, pane. Ale právě tím mate své okolí a možná i sebe. To jsou odpovědi, se otci jistě zalíbí. Odpověděl tak, že ten tatínek byl spokojený, ale možná tím také uspokojuje svoje vlastní svědomí. Někdy se říká, souhlasím, udělám to. A pak přijde tatínek a říká, proč jsi to neudělal? No já jsem neřekl, kdy to udělám. Já jsem řekl ano, ale neřekl jsem kdy. Může to být za týden, může to být za rok. Ten první syn ví, že zklamal. Ten první syn ví, že něco je špatně, ten druhý, ten je v pohodě. První se možná bojí tomu otci přijít na oči a uhýbá očima před ním, vyhýbá se tomu otci. A ten druhý si klidně sedí a neřeší to. Který syn by měl být naším vzorem? Myslíte, že by měl být některý syn vzorem učedníka Pána Ježíše Krista z těch dvou? Ani jeden. Ani jeden. Naším cílem přece není říkat Pánu Bohu napřed ne a potom, aby jsme ukázali, jak jsme teda dobří, tak říct, ale jo, tak půjdeme. My jsme se zastyděli a dodatečně to napravíme. To bychom napřed lidi kolem nás museli svést do hříchu, aby se potom zase mohli napravit. To je hloupost. Nikomu z nás není třeba, aby doporučoval zážitek neposlušnosti. Vždyť my lidé, ne my křesťané, už snad, ale lidé odmítáme Boha už dávno. Kolikrát jsme řekli, než jsme přijali Pána Ježíše Bohu, nechci, nepůjdu, nezajímá mě to. Jde jenom o to si to uvědomit a přiznat. Nenamlouvat si, jak jsme dobří, ale vždycky o sobě přemýšlet jako o těch, kteří často chybují a přitom si vážit každé možnosti k nápravě. A tak cílem toho dnešního podobenství není, abychom se nějak poznali v tom prvním synu. Jaký je problém druhého syna? Říká nahlas ano, ale tím, jakoby ta jeho poslušnost se vyčerpala. Tady jeho poslušnost začíná a končí. Synu, dítě, jdi na vinici pracovat. Ano, pane. A konec. Tím ta poslušnost končí. Ti, co říkají v první chvíli ano, jsou někdy možná dokonce až vypočítaví, už dopředu vědí, že svůj slib třeba nesplní. Chtějí vypadat dobře navenek. Chtějí udělat dobrý dojem. Jinými slovy, oni vědí, jakou odpověď ten otec očekává, jakou chce slyšet. A vypadají dobře. Ale žádná vinice se neokopala jenom tím, že o tom budeme mluvit. Jenom tím, že řekneme ano. To žádnou motiku neuvedlo v pohyb. Vždycky tam musí být ty ruce, vždycky tam musí být ta síla, ten člověk, který to udělá. Ale nemusí to být jenom nějaká vypočítavost. Může to být i určitá slabost, neschopnost, kterou člověk možná léčí tím, nebo si to vynahrazuje tím, že aspoň mluví, že souhlasí. Když budete s někým mluvit a budete mu říkat svoje názory, a on vám bude jasně, no samozřejmě, no určitě, a potom bude vykládat vedle, no já jsem ho poslouchal, no to je hrozný, co on říká. Proč mu to neřekl? Víš, mě je to takové blbé, nepříjemné. Já nemám rád diskuze, nemám rád konflikty. Není pro manžela snadnější manželce říct, miláčku, dneska ten oběd byl úžasný, děkuju, miluju tě, byl to skvělý. Kam jdeš? No já si do chvilku zdřímnout. Aha, dobře, tak já zatím umyju nádobí. To je jednodušší, než jít, vzít si utěrku, stoupnout si k tomu dřezu a to nádobí umýt. Nebo možná je jednodušší říct člověku, který za vámi přijde, že má nějaký problém, potřebuje s něčím pomoct, a vy mu řeknete, já se za tebe pomodlím. Pán ti žehnej. Pomodlím se, ať pán někoho pošle, aby ti pomohl, aby to s tebou udělal. Aby s tebou přeházel ty vyhromady písku, nebo tam vykopal ten rigol, který potřebuješ vykopat. Bože, pošli mu svého služebníka. Dar řeči je úžasná věc, určitě. Je to dar, je to někdy velice důležité a potřebné, protože i slovem dokáže člověk povzbudit a potěšit. I správným slovem. V moci Ducha Božího dokáže pomoci. A modlitba je samozřejmě také důležitá. Velice. Ale někdy to slovo zneužíváme k tomu, abychom se vyvlékli z odpovědnosti. A slova jsou opravdu velmi levná. Na rozdíl od činů, které vyžadují osobní nasazení, které vyžadují váš čas, vyžadují vaši energii, vyžadují člověka plného. Aby se nasadil, aby v tom byl vytrvalý. Beze slov se neobejdeme. A v podobenství se nemluví o tom, že jeden ze synů na výzvu neodpověděl, že vůbec na to nereagoval a pak šel a udělal to. To by možná byl ideál člověka, který by řekl, víš, já nevím, jak se vyjadřovat, nevím, jak mluvit, nevím, co na to odpovědět. Ale přece, když Pán Bůh mluví a Pán Bůh něco říká, tak je třeba reagovat. Nejde prostě jenom mlčet. Otci je třeba odpovědět. I tam musí být komunikace. Musí být vzájemný vztah. Ten je o komunikaci. Když jsme se učili ve škole, že dělali jednou takový pokus, že malé děti vzali a zavřeli je na měsíc samotné. Že neměli s kým mluvit. A po týdnu se jim některé děti malem zbláznili. A zjistili, to bylo ve středověku, to nebylo v tomto, ale zjistili, že kdyby je tam nechali zavřené déle, že by ty děti zemřely, protože nemohli komunikovat s nikým. Problém není v tom, že se neumíme vyjadřovat, nebo v tom, že slova nic neváží. Problém je v tom, aby naše slova byla upřímná a pravdivá. Problém je v tom, když člověk mluví, aby si uvědomoval, co mluví. Aby k tomu přidal svoje srdce i svoji mysl, nejenom plácal ústy zbytečně a marně. Někteří lidé mluví pomalu. Já možná jsem jeden z nich. Poslední dobou mluvím až moc a dřív jsem takovej nebyl. A přiznám se, že si musím dávat velice dobrý pozor na to, co říkám, protože někdy je to takový nesmyslný vodopád slov. A Pán Ježíš říká, každý bude skládat účet v den soudu i ze svých slov. Z každého slova. Pán Bůh ví o každém slově, o každé slabice, které jsme kdy řekli. Nejde o to používat nějaké fráze nebo polopravdy, lži. Jde o to, aby si každý člověk viděl do úst, viděl, co říká. Nelze slova podseďovat. Kdyby ten první syn mlčel a na otcovou výzvu nic neřekl, tak by vlastně ani neměl potom čeho litovat. Vlastně by se mohl svobodně rozhodnout, jestli půjde nebo nepůjde, protože by řekl, ale já jsem ti na to neodpověděl, tak se můžu rozhodnout. Je to správný postoj. Když půjdete k dítěti a řeknete mu, dneska půjdeš do školy. A dítě se na vás podívá a nic neodpoví. A vy potom přijdete za hodinu a řeknete, ale už jsi měl být dávno ve škole, proč nejseš? A já jsem tě ale neříkal, že půjdu. Ten první syn by se necítil ničím vázán a věc by zůstala otevřená. Ale vinice by zůstala taky neokopaná. Když dá člověk svými slovy průchod tomu, co se odehrává v jeho srdci a svědomí, je to, myslím si, je to vždycky veliká pomoc i krok kupředu, protože když někomu řeknete, co cítíte, tak je tam vždycky zpětná vazba, nějaká reakce. V církvi, když se s někým bavíte, tak vždycky dostanete zpětnou reakci. Buď to vás ten člověk pozbudí, potěší, nebo vás napomene, nebo vás podrží. Cestu nám ukazuje Bible třeba i v žalmech, které jsou kolikrát plné pochybností a vzdoru vůči Bohu. A to je někdy zajímavé, co člověk čte v žalmech. Jednou mě bratr Aleš upozornil na jeden žalm, který jsem tak depresivního, jsem možná nikdy nic nečetl. A přesto je to v Bibli a přesto to říká žalmista Bohu. Jak je důležité s Bohem komunikovat. Jak je důležité mu říct, co cítím. Takové věci je potřeba vyslovit, dát je na stůl, aby se s nimi dalo něco dělat. Závěrem to podobenství nám tedy říká, že ve světě jsou, řekněme obecně, dvě třídy lidí. V první jsou lidé, jejichž slova jsou mnohem lepší než jejich život, než jejich životní praxe. Všechno slíbí, dělají velká prohlášení, hřímají na ostatní, přesvědčují je, utvrzují je o tom, jak oni jsou dobří. Mluví o úctě, mluví o věrnosti, ale když se podíváte za ně, na jejich život, tak to, co oni říkají v těch slovech, moc nevidíte. A ve druhé jsou lidé, když praxe je zase lepší než jejich prohlášení. Na první pohled vypadají zatvrzelé, někdy jsou to takový až zapřísáhlí materialisté, ale nějak zjistí, že jsou schopni také dělat a jednat laskavě, dělat dobré věci. Někdy to dělají tajně, jako by se za to styděli. Říkají církev, nemám zájem o církev, nemám zájem o společenství, nemám zájem o náboženství, nemám zájem o Boha. A přece, když na to přijde a poznají, litují, projevují lítost a říkají, ano, otče, já musím jít na tu vinici a musím na ní pracovat, protože ty jsi za mě dal svého syna. Ty jsi ten, který mi dal všechno. A já bych nemohl udělat tak málo. Setkáváme se i v církvi s lidmi, jejichž život je nahony vzdálený tomu, co kážou, co prohlašují. Na první pohled vypadají až svatí. Když slyšíte, jak se modlí, tak pomalu žasnete, když citují Bibli z paměti. A jejich praxe nemá daleko od cynismu a někdy až pohanských zvyků. Opravdu dobrý člověk je ten, jen ten, jehož vyznání a praxe jdou ruku v ruce, který to, co říká, také žije, který to, co káže, také promítá do svého života. To podobenství nás učí, že sliby nikdy nemůžou nahradit provedení a hezká slova nikdy nemůžou nahradit dobré činy. Nestačí jenom zdánlivé dobré chování. A nikdo se nemůže ohánět také nějakou svou dobrou minulostí, že vám bude vypočítávat, co dobrého už v životě udělal. Dělat si nějaké zásluhy a dělat si na základě těchto zásluh nějaké nároky. Ale na druhé straně nikdo není svojí špatnou minulostí poznamenán natolik, že by ji nemohl změnit. Protože dokud jsme nedošli do cíle, kterýmž je, věřím pro každého křesťana, Boží království, obecenství s živým Pánem Ježíšem Kristem, dokud jsme nedošli do cíle, tak jsme nedošli nikam. Ale i když jsme do toho cíle nedošli, i když je spoustu lidí, kteří Krista neznají, pořád tam ještě můžou dojít, protože pořád je ještě čas milosti. Od toho tady je církev. Od toho tady jsou ti synové, kterým Pán Bůh řekl, běž, oni řekli ne, pak šli, pracují na té vinici, okopávají tu vinici, aby nesla to dobré ovoce a to dobré ovoce bylo přínosem pro ty, kteří to ovoce budou trhat a budou je jíst a budou ho vidět a budou ho okoušet. Tak slouží dobré ovoce, že přináší těm lidem, kteří ho využívají, to, co potřebují, ty živiny, to zdraví, život. Ta Boží výzva k dobrému zní každý den, znovu a znovu. A my se stále znovu rozhodujeme. Když Bůh říká, dítě, synu, dcero, jdi na vinici, je třeba pracovat. Žen je velká, dělníků je málo. A my pořád se můžeme rozhodnout a říct, nechci, anebo ano, pane, půjdu. A půjdu hned, bez otálení. A i když často chybujeme, je pořád čas k nápravě. Protože se žije vždycky až do konce. Do konce života pozemského, nebo než Pán Ježíš Kristus přijde. A nikdo z nás není vítěz ani poražený tak dlouho, dokud k nám nepřijde ten, který to rozhodne. Každá chvíle života je proto stejně důležitá. Pro ty lidi venku je pořád ještě šance. Pořád je to Boží milost. Pořád můžou slyšet evangelium, pořád se ještě můžou obrátit. Pořád zažíváme mládí i stáří, pořád zažíváme odpočinek i práci. Pořád můžeme změnit to, jak se chováme na veřejnosti, i to, jak se chováme soukromí. Život je neustálý zápas, ale není to zápas s lidmi. Je to zápas s vlastním svědomím a poslušností Božího hlasu. Poslušností Boží vůle. A Boží hlas, ten, kdo má osobní vztah s Kristem, ten se nedá přeslechnout. Bůh mluví skrze Boží slovo. A my můžeme říct, ano, pane, půjdu. Teď hned. Protože vím, že ženě velká a dělníku málo. Protože vím, že ty jsi za mě zemřel. Vím, že já jsem mohl přijmout tu milost víry proto, protože jiní pracovali. A jiní můžou přijmout milost víry, protože já budu pracovat. Amen.